prevodi sa danskog na ukrajinski jezik. U bilo kojoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku ima Akademija Oxford u zemlji, klijenti mogu da dobiju i prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski. Budući da su stalni članovi našeg tima, ne samo prevodioci, već i sudski tumači, koji su specijalizovani za rad na oba jezika. A tu su još i profesionalni titleri, odnosno grupa umetnika koja je usmerena na sinhronizovanje svih audio i video materijala, za koje kod nas možete dobiti prevod sa danskog jezika na ukrajinski. Naši stručnjaci, osim crtanih, igranih, dokumentarnih i animiranih filmova, obrađuju i reklamne poruke, ali i različite vrste emisija i serije. Sem toga, u našem timu su i profesionalci zaduženi za lekturu, odnosno korekturu onih sadržaja koji su već prevođeni u ovoj jezičkoj kombinaciji. Ali se zahtevaju određene ispravke, odnosno redaktura, što će naši lektori i korektori izvršiti po izuzetno povoljnim uslovima i u vrlo kratkim rokovima. Obrađujemo i knjige i časopise, a na zahtev klijenata ćemo prevesti kako udžbenike, tako i romane, beletristiku te ostala dela književnosti, i to kako prozna, tako i poetska, ali i članke iz novina. Na zahtev klijenata obrađujemo i internet sadržaje, gde spadaju sajtovi, online prodavnice, aplikacije, programi, web katalozi, kao i sadržaje vezane za oblast marketinga, vizit kartice, brošure, plakati, PR tekstovi, katalozi, reklamni flajeri i drugo. Klijente kod nas očekuju i prevodi sa danskog jezika na ukrajinski za tekstualne sadržaje, ma kako njihova tema bila neuobičajena, te bez obzira da li su u pitanju tekstovi namenjeni za plasiranje širem krugu ljudi ili isključivo stručnjacima za određene oblasti. A ekologija i zaštita životne sredine, farmacija, ekonomija, medicina, bankarstvo, nauka, filozofija, obrazovanje, te psihologija, građevinska industrija, turizam, komunikologija, odnosno informacione tehnologije, sociologija, marketing, kao i menadžment, su samo neke od oblasti za koje može da bude vezana tema tekstova koje želite da prevedemo. Kod svih pomenutih sadržaja je proces slanja na prevod vrlo jednostavan, jer klijenti imaju mogućnost da ih pošalju na mail, a po završetku obrade da ih dobiju na isti način, što nije slučaj kod dokumenata. A pored svih pomenutih usluga, morate znati da su u našem timu i prevodilac i sudski tumač, koji su prvenstveno usmereni na usmeno prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski, a na osnovu podataka o događaju koji organizujete, mogu da primene simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje. Onim klijentima za čiji događaj je namenjena upravo ta vrsta prevoda, se može ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Posebno naglašavamo da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, tako da će svi oni klijenti kojima je potrebno prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski za ma koji dokument ili bilo koju vrstu dokumentacije, građevinska, poslovna, tehnička, medicinska, tenderska i druge, moći da u bilo kojoj našoj poslovnici dobije kompletnu obradu, to jest ne samo prevod, nego i overu pečatom sudskog tumača. Tako oni vrlo brzo dobiju dokumenta koja su spremna za korišćenje, jer im pečat sudskog tumača daje važnost sa pravne i zakonske tačke gledišta, uzevši u obzir da se njime potvrđuje da je sadržina prevoda u potpunosti verna originalu. A prevodioci i sudski tumači obrađuju apsolutno bilo koju vrstu dokumenata, pa osim ličnih, odnosno poslovnih, prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, to jest sve tipove saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, kao što je potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti i druge. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski i za sva pravna akta, to jest ne samo sudske ugovore, presude, tužbe, žalbe, rešenja i odluke, već i za punomoća za zastupanje, ali i tekovine Evropske unije, kao i za sve vrste licenci, odnosno ugovora i sertifikata. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford obrađuju i diplome i dodatke diplomi, a mogu da izvrše i prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski za sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepisi ocena, naučni radovi, kao i patenti, rezultati naučnih istraživanja, diplomski i seminarski radovi i ostala dokumenta ovog tipa. Samim tim što kod nas dobijate i uslugu sudskog tumača, to znači da nam morate prilikom slanja dokumenata dostaviti na uvid i originale, jer tako predviđa zakonom propisana procedura. A to znači da osim ličnog donošenja u bilo koju poslovnicu, imate i mogućnost da nam ih pošaljete preko kurirske službe, odnosno preporučenom poštanskom pošiljkom. Kada je u pitanju preuzimanja obrađenih dokumenata, to je moguće izvršiti lično, kao i zahtevati da vam budu dostavljena na određenu adresu. A u tom slučaju morate da znate da ta usluga podleže dodatnoj naplati i njena cena zavisi isključivo od kurirske službe koja će biti angažovana. Samo kada je u pitanju takozvani hitan prevod, odnosno prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski za dokumenta bilo koje vrste, u posebno kratkom roku, imate pravo da nam ih prvo pošaljete skenirane putem maila, a da posle toga, i to u najkraćem roku, dostavite na uvid originale. Prevodioci i sudski tumači vrše obradu dokumenata u skladu sa slovom zakona, ali klijenti moraju biti informisani da zakon nalaže stavljanje apostil, to jest pečata koji je poznati kao haški, ali ne za sva dokumenta. Upravo iz tog razloga i jeste opšta preporuka da klijenti potraže ove informacije, i to u osnovnom sudu u svom gradu, koji je jedini nadležan za stavljanje haškog pečata, a to znači da prvo pitaju da li je on obavezujući i za dokumenta za koja im je potreban prevod sa danskog jezika na ukrajinski, a ukoliko dobiju potvrden odgovor, moraju da pitaju i da li se za konkretna dokumenta apostil pečat stavlja na početku njihove obrade, ili tek pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj posao. Prevođenje poslovnih dokumenata sa danskog jezika na ukrajinski. U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford, klijente očekuju i prevodi poslovnih dokumenata sa danskog na ukrajinski jezik, odnosno obrada poslovnih izveštaja, rešenja o osnivanju pravnih lica, faktura, ali i poslovnih odluka, osnivačkih akata preduzeća, te bilansa uspeha, odnosno stanja, kao i statuta preduzeća i drugih. A prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu obrađuju i dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, ali i tenderske, građevinske i medicinske dokumentacije, odnosno dokumenta koje se predaju nadležnim službama, saglasnosti, izjave, potvrde i uverenja svih vrsta. Obrađujemo i sva pravna akta, a sudski tumači i prevodioci će na vaš zahtev izvršiti prevod sa danskog na ukrajinski ne samo za punomoće za zastupanje i licence, nego i za tekovine Evropske unije, te sve vrste sertifikata i ugovora, ali i za sudske odluke, tužbe, rešenja i žalbe, kao i sudske presude. Prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno svedočanstvo o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja. Ćemo također prevesti u ovoj kombinaciji jezika, a zatim i overiti pečatom sudskog tumača. Prevodi tekstova iz oblasti financija i bankarstva sa danskog na ukrajinski jezik. Stručne i popularne tekstove čija tema se odnosi na oblast financija i bankarstva možemo da prevedemo sa danskog jezika na ukrajinski, ali i one tekstove koji se tiču građevinske industrije, menadžmenta, komunikologije, turizma i marketinga, odnosno farmacije, medicine, filozofije i psihologije, kao i one vezane za oblast informacionih tehnologija, politike i mnogih drugih naučnih disciplina. Posebno naglašavamo da u ovim situacijama klijenti mogu da materijale na prevod dostave i putem maila, kao i da ih dobiju na isti način nakon naše obrade, čime će znatno uštedjeti svoje vreme. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i obradu web sajtova, odnosno aplikacija i programa, ali i online kataloga i web prodavnica, te da uz njihovo prevođenje sa danskog jezika na ukrajinski izvrše i optimizovanje za internet pretragu, a serije, emisije, reklamne poruke i filmove različitih žanrova će također sudski tumači i prevodioci prevesti sa danskog jezika na ukrajinski, a zatim je profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju uraditi svoj deo posla. Na taj način će klijenti dobiti kompletno obrađene sve vrste video i audio materijala koje mogu da plasiraju gde god žele. Prevođenje uz pomoć šapata sa danskog jezika na ukrajinski. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i prevodioci i sudski tumače koji su specijalizovani za prevod uz pomoć šapata sa danskog na ukrajinski jezik, a pored toga oni mogu da izvrše i simultano, ali i konsekutivno prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Koja će od pomenutih vrsta usmenog prevoda biti primenjena, zavisi samo od informacija koje nam date u vezi sa događajem koji organizujete. A u ponudu možemo da uvrstimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po povoljnim cenama. Književna dela svih vrsta, ali i udžbenike, odnosno članke iz novina i ilustrovane i stručne časopise, također ćemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika. A prevodioci i sudski tumači mogu da vam ponude i obradu sadržaja iz oblasti marketinga, počev od vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno letaka, preko plakata i kataloga, pa do PR tekstova i brošura. Izvršit ćemo i redakturu materijala kada je to potrebno, a za nju su zaduženi profesionalni lektori i korektori. Cena prevoda sa danskog na ukrajinski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na danski jezik je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na ukrajinski jezik sa overom sudskih tumača je 2700 dinara po strani. Cena prevoda sa ukrajinskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3200 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.